راویج. بنی خدا امکاتو همو کاتیکتان باش بیسرانی برزو خوشویست صلاح و رزی منتان پیشکش عبدالله عابدیم لا رادیو کردی تهران و لخدمتان دام با پیشکش کردنی برنامه ام هفته راویش لبرنامه ام جاره من دا سبارت با بردوان بونی دست وردان و دست درجیکانی ولاتی ترکیه با سر دو ولاتی سوریه و عراق بایوی خوشویست دادوین و قصدکین هاور من با. بردوام بونی گوبن نانو و گیسل ساز کردنی ترکیه لباکوری عراق و سوریه او ناوچانه برو قیرانه کی جدی دباد. لروجانی رابردو دا فراککانی ترکیه متریز و بنککانی پگیان بردومان کرد که بوهوی او که امریکا جمارگ لحیزکانی روانه سر سنوری ترکیه و سوریه بکد. بابت یک کرنگ لداهاتوی گرانکاریکانی او ناوچه و پیوندیکانی ترکیه و امریکا دا کارتی کری هبید. بلان پرسیاری سرکی اویا که بو ترکیه بردوام لانجامدانی او کارانه لحالق دا که کردوکانی ترکیه پیشیل کردنی سروری و یک پرچهی هر دو ولاتی عراق و سوریه که خوی دعای دکات دبه سروری و یک پرچهی او ولاتانه بپارز رید. للای که تری شوه برگ لا کورا سیاسیکان دلن که مبستی اردوغان لا فرمانی شار لا عراق و سوریه دور خسنوی رای گشتی لا روشینی و خوی ترکیه ها. با تایبت که دوای دو هفته لگشپرسی ترکیه دیسان رخنه لحکومت و شخص اردوغان زور بوه. دیاره که ترکیه لباری آسایشی و نگرانی جموجول کردکان لسوریه. بلام استا او پرسه دیتا برچاو که بردوانبونی هرشکانی ترکیه لسوریه رنگ رولی امریکا لپرسکانی سوریه دا پر رنگترو زقتر بکات. للای که تری شوه لعراق سردانکی نشیروان بارزانی لترکیه پاش بردومانی چیای شنگالو کتانی بنکی هیزی پیشمرگه جیگی سرنجا. او پرسیارشی ورو جاندوه که آیا هرمی کردستانی عراق بلی لجیر فشاری ترکیه دا بو برنگار بونوی پککا هاوکاری انقرب کات؟ سرانی برز و خوشویست لبرنامه امجاری راویش لخزمت دو میوانی خوشویست و برز داده بین. برزان کاک صلاح صالح نوسر و روجنامنوس و کاک عثمان باشقالی چاودیری سیاسی. سرطا برنامه که لگل برز کاک صلاح صالح نوسر و روجنامنوس دست بیده کین. کاک صلاح صالح صلاوام کاتد باش. براز امجاری کتر سپاس با بشتارید لبرنامه راویج راوگ یکم پرسیار پیم خوش پیم انبلای که با بوچونی براز ترکیه بوچی بردوامه لسر جموجولی سربازی لباکوری عراق و سوریه.
البته ترکیه هر نمیده وعنی لسرطای دنوزونی حکومتی هر یعنی کردستان و چاوی که لسر کردستان بوا که او همیشه چاوی لسر ولایتی مصله که لنشوع باشه گولا ترکیه عثمانی کن ایوال همو در فتیه که هیزی خیلی ناسه پیشان بداد ایستش با بیانی پکه که یعنی جازد هرش بردومانی هر جاره و بطناچه که کورسان دکرد مواد لقندیل مواد لشنگل ولی سوریه به همان شوه با بیانی چون دلائه با بیانی جشه تیروار با بیانی بونی چند دارانی دعش رو نوشانه ام بردومانانه دکه اولا بردومانگان باگراوندی تری هی یعنی مبسته که سیاسی تری لپشته اوان دانوی هیزی خوان نوچگه ساخت کنه و باشه که دیپی اوی اوان یعنی چپی خوان قایم کنه کردستان بو اوی معنیات بدن به ترکومانکانی عراق و کردستان تاکو اوان خوان بحث بکن که پشتیوانیان هیا و ترکی اولاتی که به هیزه و نوچگه دسالاتی هیا ام به تصوری من بو اوه دکت.
هرشکانی ام دوائیه ترکیه با سر عراق و سوریه بوه های اوکه امریکا بڕێک لە هێزەکانی خۆی بنێرێتە سەر سنوورەکانی سووریا لەگەڵ تورکیا. ئەم پرسە چی کاریگەریەکی لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و تورکیادا دەبێت؟
بەڵێ، بێگومانەوە کارانەی تورکیا دەیکا کارێکی هەڵەیە، چونکە ئەمڕۆ سەردەمی زوو نییە، دنیا چاوی کراوەیە، دنیا مەسەلەکان ئەبینێت. بۆیە هەستەکان لەم ناوچەیە کە کورد لە هەموو پارچەکان لەو تورکیانی دۆرتومانی دەکات لە کوردستانی عێراق و سووریا و تورکیا. بۆیە کە هەست بە مەزلومەتی گەلی کورد بکرێت لەو شوێنانەیە، وڵاتان مەح بە خۆیان دەن وکاتە لە شیکێشی بکەن، هێزبێنە ناوچەکان. بۆ تورکیا کارێکی هەڵەیە بە دووری مەزانە، ڕۆژێک بێت ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی ناوچەی دشەفڕین لە ئەو باشانی کوردستان شەدبادینکەن، وەکو چۆن کاتی خۆی لە هەرێمی کوردستانی ئێستا کردیان، دواتر بە زیانی سەدام شکایەوە. لەهاتوش ئەوان هەست بکەن کە تورکیا ئەوا دەستی وەرزان و تەداخل دەکات و مەترسی لەسەر ژیانی خەڵکی سڤیل هەیە، یعنی ما بگرندی بە خەڵکی پێشمەرگە و شەڕکەروانەوە نێ تۆ بردنگانی ناوچەیەک دەکەیت، زۆر جار هاوڵاتی دەکوژێت یا گوننشینەکان بێزار دەبن، گوننشینەکان مەترسیان دەکەوێتە سەر. بۆیە بە دوونی مەزانە لە ئایندە وڵاتان ناوچەی دشەفڕێنیش لەو ناوچەیانە لەو شوێنانە دابین بکەن و هێز بێنە نێوانیانەوە، هێزی سەرباتی دابەسێنن و چاودێری بخەنە سەر تورکیا. ئەمانە هەموو بە زیانی ئەشێتەوە.
دوای ئەوەی کە تورکیا چیای شنگال و چەند شوێنی تری بردوومان کرد، پەرچەکردار و کاردانەوەی بەرپرسانی هەرێمی کوردستانی عێراق بەرامبەر بەم کارەی تورکیا چۆن بوو؟
وەڵا بەداخەوە لە بەڕێی هەرێمی کوردستان بەرپرسەکانی ناکۆشی لە نێواندیانا هەیە، یعنی قسەیان یەک نیە، یەک بۆچوون یەک هەڵوێست نین، بەتایبەتی لە سنووری هەولێر ئیداری هەولێر کە ئەو ناوچەیە زیاتر دەکەوێتە شەدەخواتی ئەوان زۆر نزیک و هاوپەیمان لە تورکیاوە، یعنی بەڕاستی بە زۆر لە زۆرەکان چاوی نوقاندووە لە چاوی ئەو لە ئاستی ئەو زۆر مستەوانە کە تورکیا لە ناوچەکە دەیکات. بێدەنگیان بە زۆرێک هەڵبژاردۆیان، وەڵامێکی زۆر شەرمنانە و لاواز ئەدانەوە کە ئەبوو هەڵەتی توندیان هەبێ، یعنی تورکیا چۆن حەقەدا بەخۆی بردومان لە وڵاتێکی تر ئەکات. ئەمە سنوور بەزاندن ئەو وڵاتانە خاوەنی سەروەری خۆیان و خاوەنی قوارە و کیانی خۆیانە، یعنی چۆن هەموو وڵاتی هەست کە بردومانی وڵاتێکی تر بکات. ئەوە هەڵەسی کوردستان، هەرێمی کوردستان و بەرپرسان بەتایبەتی ئیدارەی هەولێر هەڵەسێکی لاوازە.
کاک سەلاح ساڵح، بە بۆچوونی جەنابت بەڕێز نشیروان بارزانی بۆ سەردانی تورکیای کرد؟
وەڵا هەمیشە ئامانجی ئەوان پێش ئامانجی سیاسی ئامانجی بازرگانیە، ئەوان هەمیشە ئامانجی بازرگانیان هەیە لەو سەردانانەی کە بۆ تورکیا دەیکەن، بەنەوەی لە ڕێگە تورکیاوە نەوت دەفرۆشن و ئاماچی بازرگانی هاوبەشیان هەیە. لە کاتێکە ئەو هەرێمی کوردستان لە قەیران و بارودۆخێکی زۆر سەخت دادژی، ئەوان لەسەر بازرگانیکردنی خۆیان بەردەوامن و ئەنجامێکیش نییە بۆ هاوڵاتیان. ئامانجەکانیان، سەفەرەکان و سەردانەکانیان بە پلەی یەکەم بازرگانیە، لەگەڵ ئەوە هەندێک جار ئامانجی سیاسی کەمیشی لەگەڵ بێ، و هەندێک جار من هەست دەکەم هەندێک لە سەردانەکانیشان وا هەست دەکەم بانگکردن بێ، یعنی وەکو جۆرێک لەوێ ئەما کە هاوپەیمانن تورکیا وەکو جۆرێک سەرزەنشتیان بکا، یان بێزاری خۆی پیشان باز لەیان کە لە ناوچەکانی ئەوانە پەکەکە بوونی هەیە و ئەمان دەلێن ناکەن، و هەستەکەم ئەو شتانە لە سەفەرەکانیان هەبێت.
پێدوایە بەڕێزت کە جموجۆڵی سەربازی تورکیا لە عێراق و لە سووریا زیاتر لە ژێر کاریگەری ڕەوشی نێوخۆی تورکیادایە؟
خۆی ئەوە بەشێکێکی با، بێگومان بەشێکی مەبەستەکانێکی، چونکە لەناو وڵاتەکەیە خەڵگرتنێکی زۆر، ئۆپەراسیۆنی زۆری دەست پێکردووە و خەڵکێکی زۆر بێکار کراون یا زیندانی کراون. بۆیە مەبەستێتی جۆرێکی کاردانەوەی دەرەکی پیشان بە هەتا ئەو شتانە بشارێتەوە سەرنجی وڵاتان و خەڵکیەکە بەلای کارڕا بکشێ، بەڵام ئەمە سەرکەوتوو نابێت، یعنی چونکە خەڵک هەردوو دیۆکە ئەبینێ. خۆ چاوی لەوەیە کە لەناو تورکیا چۆن ئەو هەموو خەڵکە سیاسی و دیبلۆمات و کاتبەند و دامەدەستگاکانی خۆی هەموو زیندانی و کارخست و ئەمانە خەڵک دەیبینێت، و لەم ناشوانی ئەمە ئەم دێت چیەکات هەڵە بە هەڵە چارەسەرەکات. ئەمە شتێکی زۆر خراپە، چارەسەرکردنی هەڵە بە هەڵە، هەڵەی کەشو چارەسەر ناکات و هەڵەشی ترژیە دەسێ، یعنی کاتە کێشەکان نەژاتی چارەسەر یان نەژاتی شاردنەوە ئەبێتە دوو دانە.
بەڵێ، زۆر سوپاس بۆ بەڕێزت کاکە سەلاح ساڵح، نووسەر و ڕۆژنامەنووس، سوپاس کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە وەڵامی پرسیارەکانی منت دایەوە. زۆر سوپاس بەڕێزم.
سوپاس بەزانامیشم.
بیسرانی برز خوشویز برنامه کمان دریجه هیا هاوره من بن ناو برای گورده گرین دی نوا دسین خزمت رزدار کاغ عثمان باشقالی چودیری سیاسی هاوره من بن کاگ عثمان باشقالی سلاو ام کاتت باش برزم
زور سپاس
جاریکتر سپاس بو بشداری لبرنامه راویش دا وگی اکم پرسیار فرمو که هوی جموجوالا سربازیکانی ترکیه لباکوری عراق و سوریه لچی داده بینی برزد
بله وکو دیار ترکیه هل سرطاو جاتی خوی در بری بو درزبونی هرکیانه که کردی لحشنه که چل سوریه بیتا ترابیگ لعراقیش ترکیه به بهانه اوی که پارتی کریکارانی کردستان و بالکانی پارتی که تیروریستن و لعلمه و لفتی تیروری جیهانی دان و که امریکا ولاتانی روشاواش دان باوشتانه دادنین حالی در سود لوشتوار گریتن بولیدانی هم پارتا و بالکانی لب کتایه ده که بالکانی پارتی کریکارانی کردستان لنوچه شنگال و هروها لباکوری سوریا ترابیهی گشه کرد و وجود خوی اثبات کرد ترکیه به ازعاج بود زور حولی دا که ریلی بگریدن. زور حولی دا بو نمونه درست کردنی هیزک بناوی در الفرات لأپوزیسیونی سوریا که بلام شکستی هینا. لگل اوه ترکیه دوه او حولانه هموی دوه حولی دان لگل امریکا لگل روسیا بولیدانی بالکانی پاککا ریگرتن لپیشوچونی بطایر سربازی کردکانی سوریا سرکلتون نبو حولی دا بخوی پنای برده بر چک و هیزی اسمانی و لیدانی انبالانا بلا ما کو دیار که نو روزانه امریکا و حتی روسیا و حتی ولاتانی نوچکش بونمونه و کمار اسلامی ایران بتوندی جاتی خویان بو او حولانه ترکیه را دیان که به هیچ شیوه اکره به ترکیه ندن سوری خوی دو بزینی دو بچیت لنا ولاتا که دیگه وکو سوریا نیا وکو عراق گرزی اسمانی بوشی نیتن
هرشکانی هم دوائی ترکیه با سرخاک سوریه و عراق با هوی اوکه امریکا جمارگ لحیزکانی خویی لسر سنوری ترکیه و سوریه دا جیه گیر بکد. ام پرسا چه کاریگریه که لسر پیوندیکانی نیوان ترکیه و امریکا دا بید؟
بله. اکید او حولدانی ترکیه او گرد سروازی اسمانی ترکیه لنوچه شنگال و لنوچه چای قرچوخ لباکوری سوریا بو هوی اوی زیادتر درصد به امریکا بداتن هیزی روانه باکوری سوریا بکاتن و بچسبنه هیزکی لخو وکو بینی من لدروش رابردو امریکا هیزی برده سر سنور لبرانبر سپای ترکیه را گرد و لخالا کدی کش دمیت آماجه پیردم او هولانه او سیاستانه که سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان پیروی دکاتن به تایبت که همو مبستی کرده و دکات که امریکاش ناچار بیده هندک لکتی دیشتن لگر روسیا و خو پیمانکانی بونمونه کمار اسلام لناوچه که بکاتن که تارابیه پیگه رژیم سوریاج به ایسر دویتن چونکا وکو دیار هل سرطاوه ترکیه تنها مبستی او با بو زیادتر آلوز کردین ناوچه که نه بو چار سر کردینی کشکان لگل اوش وکو جنابت آمازه پیدا اما دبیت درسته که ولاتانی دیکا ولاتانی زلهیس ولاتانی دیکای ناوچه حول بدن زیادتر وجود خویان لناوچه که لسوریا لعراق لو ناوچانه زیاد بکن
دوای اوی که ترکیه چیه شنگالی بردو من کرد پرچکرده رو کردن اوی برپرستانی هرمی کردستانی عراق چون بو بنام به روده وکن
بله وکو دیار حویثی هرمی کردستان بتوندی ایدانه او هرشیان کرد به تایبه لناوچه شنگال و دوائن لترکیه کرد که به هیچ شویک او دوباره نبیتوا سروکی حکومتی هرمی کردستان نیچوان بارزانی لسردانه که دا بیش دو روش دو استانبول بو ترکیه دیسان لگر رجب طیب اردوغان و سرک وزیران اوی دپاد کرده و لگل اوش دا هم سروکی ترکیه و هم سروک وزیرانی بفرمی لپیونده که تلفونی لگل بازانی سروکی هرین داوای لبردین یان کردو تأسف یان کشا بو شهید بونی جماره که پیش مرگه با تصوری منیش ترکیه جاره که دیکن نتوانیتن او گرزه بش بوشین تاوال بطایبه لنو خاکی عراق حتی لنو خاکی سوریاش امریکا و ولاتانی دیگه و که روسیا و که باستم کرد و که کمار اسلامی ایرانه که ویش رولکی به هزی هیلو که هاو کشه ڕێ بەتوندی دانیان کردو و بەتوندی نەڕازی بوون لە بەرامبەر ئەو هێرشانەی تورکیا. تورکیا ناتوانێت تجارێکی دیکە مجازفەیەکی وا بکاتن، چونکە ئەوە بەگران لەسری هادەوەسێتن، ڕەنگە ببێتە هۆی ئەوەی کە پەیوەندی تورکیا لەگەل هەل لەگەل کۆماری ئیسلام، هەل لەگەل رووسیا، هەم لەگەل ئەمریکاش تەڕادەیەکی درزی پێ بکەوێتن. خاڵێکی دیکەش هەیە دەبێت ئاماژە پێ بدەم. ئێستا بە تەسەوڵم تورکیا چاوەڕێی ئەوە دەکات لە ڕۆژی 16 مانگی داهاتوو کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەردانی ئەمریکا دەکات لەگەل ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا هەوڵ بدات بگاتە لێک تێگەیشتنێک، تەفاهەمێک بۆ وی پێکەوە کار بکەن لە هەم لە سووریا هەم لە ناوچەکە. وەکو باس کرا ئەردۆغان باسی ئەوەی کرد کە چەند بەڵگەی لە دەستە کوی کردیتەوە لەوێ پێشکەشی ترامپ دەکاتن بەوەی زیاتر ئەمریکا لە دۆخی تورکیای تێ بگاتن، کە تورکیا لە دۆخەکی ئاڵۆز و خراپدایە. ئەو شتانەی کە لە سووریا دەگوزرێتن مەترسیە لەسەر ئاسایشی نەتەوەی تورکیا وەکو خۆیان دەڵێن. ئەو دەبووە ڕەنگە ئەو ماوەی کە هاتا 16 مانگی داهاتوو دۆخەکە بەو شوەیە ئارام بمێنێتەوە، تورکیا نەتوانێتن هیچ هەوڵێک بداتن، چاوەڕێی ئەوە بکاتن هەتا ئەو سەردانە بۆ واشنگتن سەردانی سەرۆکی تورکیا. دوای سەردانەکەی بزانیت کە یعنی دۆخەکە
کاک عوسمان باشقالی، بەڕێزت پێ دوایە بەڕێز نیشیروان بارزانی بۆ سەردانی تورکیای کرد؟
بەڵێ، وەکو دیار ئەو سەردانە سەردانێکی تەڕادەیەکی لە چارچێوەی پەیوەندی ئابووری بوو لە ئەستانبول، کۆڕبەندێکی ئابووری کرا. سەرۆکی حکومەتی یەکگرتووی کوردستانیش بە ڕسمی داوەت کرا بوو کە بەشدار بێت لەو کۆڕبەندە ئابووریە. وەکو دیاریشە کە هەرێمی کوردستان و تورکیا پەیوەندیەکی ئابووری بەهێزیان هەیە، چونکە تاکە ڕێگای ناردەکردنی نەفتی هەرێم تورکیا تا ئێستا کە هەرێمی کوردستان نەفتەکەی ڕەوانی جیهانی دەرەوە دەکات بە ڕێگای تورکیا. جگە لەوەش پەیوەندی تریش هەیە، بۆ نمونە کە لە ماوەی ڕابردوو زۆر کۆمپانیەکانی تورکیا لە هەرێمی کوردستان کاریان دەکرد. ئەو پرۆسە گەشە سەندنەی ژێرخانەی ئابووری هەرێمی کوردستان لە بواری بیناسازی، لە بواری ژێرخانەی ئابووری، ئەو شتانە هەموو تورکیاش دەستێکی باڵا هەبوو لە بۆ نمونە کۆمپانیەکانی تورکیا بەشدار بوون لەو پرۆسەیە. ئێستاش یعنی ئەو بەشداریە هەیە، بەڵام بە ئاستێکی نزمترە. بۆی ئەم سەردانە تەڕادەیەکی سەردانێکی ئابووری دەخیندراوە، نەک سەردانێکی سیاسی. بەڵام بێبەشیش نەبوو، بەشێکیش تایبەت بوو بەو مەسلەی هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر ناوچەی شنگال.
دوا پرسیار لە بەڕازت کاک عوسمان باشقالی، ئایا ئەو جموجوڵە سەربازیانی کە تورکیا لە عێراق و لە سووریادا دەیکات تا چەندە لەژێر کاریگەری و کارتیەکردنی ڕەوشی نێو خۆی تورکیادایە؟
ئەکیت وەکو دیار تورکیا ئێستا بەتایبەت ئاک پارتی سەرۆکی تورکیا دوای ئەو ڕیفرەندۆمە لە بەرامبەر چەند بەرەیەکی گەورەدایە، بەرەیەکی ناوخۆی هەیە کە ئۆپۆزسیۆنە، بۆ نمونە جهفه و هدفه ایده او پاسه کنده کنه که دجی او ریفاند و ما بون دجی گورین سیستانی سروکاتی بون برای تیدی که شاید که برای ترک بونو منه برای ارگنکونه و فتحلا گولنه که بونو منه لو ماوی چند روشی را بردو نیزدی که هزار و قصور پولیس بونو منه که پولیس هیمای پاراستنی امن و آرامی ولاتن حکومتی آگ پارته بریاری دوله کارکان دور خرانه و مجموعاتیان بریاری زندانی کریاندا. ئێستا تورکیا بوویتە زیندانێکی گەورە لە ژمارێکی زۆری نەیارانی ئەردۆغان، ژمارێکی زۆری ڕۆژنامەنووس، چالاکڤان، کەسانی یاسانات، کەسانی چالاکڤانی سیاسی، بۆ نمونە وەکو سەرۆکی پارتەکانی کورد سەلاحەددین دەرێتاژ، مەجموعە پەرلەمانتارێک، چەند پەرلەمانتاری دیکە، هەموو ئێستا لە سجنن. لەگەڵ ئەوەش جگە لە ناوخۆ تورکیا لە دەرەوەش تووشی کێشەیەکی گەورە بووە لە یەکێتی ئەوروپا. بۆ نمونە ئێستا ئەو ریفرەندۆمە کرا کە یەکێتی ئەوروپا لێ دڵگران بوو گۆڕینی سیستەم سیاسەتەکانی ئەردۆغان بەرامبەر یەکێتی ئەوروپا، ڕێنەگرتن لە کۆچبەران کە بە شێوەیەکی زۆر ڕێی لێناگریتن بەرە ئەوروپا، دەڕۆن وەکو کارتێک لەسەر ئەوروپا بەکار دەهێنن چەندین جار، دەستوەردانی لە ناو خاکی سووریا، لە ناو کێشەی سووریا تەڕادەیەکی هەوڵدان لە دەستوەردان لە بوو نمونە پێشماوەک لە کێشەی نێوان ئەرمینیا و ئازەربایجان و ئەو شتانە، حەتا لەگەڵ رووسیاش، لە ئوکرانیا، لە قرم، لەو شوێنانە، هەموو ئەوانە بووە هۆی کە بازانیت لەسەر تورکیا هەم لەسەر ئاستی ناوخۆ هەم لەسەر ئاستی دەرەوە دروست بووە کە چەندین جەبهە و بەرە لەخۆی کردیتەوە.
زۆر سپاس لە بەڕێزت کاک عوسمان باشقالی، چاودێری سیاسی. سپاس بەڕێزم. زۆر سپاس.
زۆر سپاس. زۆر سپاس.
بسرانی برز و خوشویز بم چشنه لرادیو کردی تهران و گیشتینه کتایی برنامه ام هفته ای راویش سپاس که هاور من بون تا برنامه که ترو به گشنوی که دوباره خودتن لگل مالتان و هر بجین کتکی شد.